Tak, dobrý den. Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně. A otázky jsou připraveny. Uvidíme, jestli i já. Předložíme názor, ale nikdy nebudu trvat na tom, abyste museli myslet jako já. Tak. Vývoj charakteru životních podmínek v tvůrčím díle jde v závěsu za vývojovým postupem anorganického ducha? No to nevím, protože spojitost tady určitě je. Nemyslím si, že ještě pořád tušíme, v jakém rozsahu může nastat proces, kterému říkáme život, a jestli si uvědomujeme, jak široce po stránce chemie nebo jiné se život může projevit. Ale anorganická hmota se jistě zpočátku mnoho nehodí k vývoji biologického života. Napřed je to plazma, která se dál organizuje do těch jednoduchých atomů a později složitějších. No a tím v určité fázi všechno na světě potřebuje nějaký svůj stav, který to spustí, který to umožní. Taky tady v určité fázi jaksi těch chemických procesů vzniklých na podkladě života toho anorganického vesmíru může vzniknout ten život. A potud je to tedy spojeno a je to spojeno i dále. Asi byste těžko v této podobě třeba naší mohli žít, kdyby jste neměli dostatečné zdroje kyslíku, ale i všech ostatních iontů a prvků, které vaše těla potřebují, a tedy jste svázáni se stavem svého domova, své planety, velmi úzce. Ona vás musí živit a musí vám dodávat zmíněné další mikročástice. A tedy, pokud by se změnila vývojově třeba ta hmota Země, no tak by jistě asi to mělo na vás dost velký dopad. Takže nějak tak. Čili je to jednota a na tom je krásně vidět něco, co pro člověka není úplně často nesamozřejmé nebo samozřejmé, a já se tomu vždycky divím, protože vidím, jak ty děje toho světa do sebe lépe či hůře zapadají. Každá rostlina dostane svoji váhu, pokud neroste na Sahaře, ale i tam. Zažil jsem případ, kdy na poušti zapršelo a byla to krásně najednou kvetoucí země, rychle kvetoucí a nádherná. Takže i zdánlivě ten život toho pustinného typu si svoji cestu nachází úměrně podmínkám. A mně připadá jaksi zázračné, že tedy se buď to život přizpůsobí i velmi nepříznivým podmínkám a že najde svůj recept, a na druhé straně, že v každém z těch systémů je přesně dostatečně toho, aby mohl nějakým způsobem trvat, a jsou tam také přítomny změny, takže vidíme, že třeba se rozšiřují pouště nebo podobně, ale to je zase trochu jiný případ. A tak pro mě to není samozřejmé a vidím v tom jakýsi tajemný řád. V podstatě ten tajemný řád vidím i v tom, že každé ráno na mém stole přistane rohlík a já se mohu najíst, a nepovažuji to za zcela samozřejmé, protože by ten rohlík tam nemusel přistát a bylo by to zase jinak. A to i přesto, že někdy rohlíky odmítám. V čase, kdy jsem třeba se připravil na ten velký velevýstup na tu duchovní horu v Indii, tak jsem 2 měsíce, tedy ne celé, jet jenom jednou denně, a až v Indii mi Pálani řekl, a ty jíš jenom jednou denně? A jsem říkal, jo, když mi říkal, že ten půst je jednou denně, a on říkal, ale ty jsi vegetarián, ty můžeš jít 3x denně. Byl ve vážném nebezpečí života v té chvíli, Pálani. I když nebylo to tak zlé, jíst jednou denně se dá vcelku bez problému, akorát už tak po tom měsíci přece jenom už je náročnější udržet tu rovnováhu a to tělo jaksi to žádá a vyžaduje to pečlivost v poslouchání svých potřeb, ale jinak žádný problém. Jen nesmíte ani na vteřinu připustit, že máte hlad. Pochvala novému výpravnému, ne skromnému, ale skromnému časopisu vaší univerzity. Obrázky fraktálu jsou krásné, možná ještě víc informací jde o přírodní či nebo umělé útvary. No, jsou to útvary, které se hodně líbí dnešní kultuře, kreslí je totiž počítač. To, co vidíte, jsou výstupy rovnic teorie chaosu, fraktální geometrie, jsou nekonečné, každý bod prostoru tohoto obrazu se dá prohlížet bez jakéhokoliv omezení. Jsou to velmi zásadní obrazy, protože jejich doba teprve nastane. Současný svět matematiky, ale i vědy ostatních věd jim příliš zřejmě, se domnívám, nerozumí. Je to rozhraní mezi 3 a 4 rozměrnými popisy nějakých přírodních zákonů, reality a opravdu je to velmi zásadní. Když se podíváte nahoru do těch spirituálních obrazů tady na stěně, uvidíte, jak mnohdy jsou si podobné, dokonce i jak si, nevím, tím filozofickým provedením toho obrazu, jak je to vlastně podobné a to nahoře kreslili lidé, sice ve stavu mediální kresby, když to dole kreslí počítač a tak je to jakási nová forma umění, která oproti těm dosavadním formám, které byly poznačené tím, že tam rozhodoval o výsledku převážně tvůrce, tedy ten geniální citlivý jedinec, tak tady je to stejné, jen významně větší roli na tom výsledku má ten vlastní nástroj, čili výrazně větší roli. Čili záleží na tom, jak tvůrce pracuje s tímto nástrojem a z toho vychází tedy ta ohromná pestrost. U stolku u paní Hamplové je třeba kalendář, na který se můžete podívat, tam jsou velkoplošné obrázky nebo tady na stojanech. A i z těch důvodů jsme vlastně umožnili veřejnosti, aby při každé přednášce až do prázdnin tu půl hodinu před přednáškou se přišla podívat a mohla vlastně ty fraktály přímo osobně vidět a zažít. Čili vznikají jako výsledky matematických operací a jsou to operace, které popisují poprvé velmi blízce reálné životní děje, což se doposud nedařilo. A tyto matematické operace, kterým se říká chaos, a je to nádherné, protože v podstatě to vzniká v době, kdy člověk nerozumí ničemu, má své lineární nebo nelineární rovnice, do kterých jaksi sází svoje exponenciály a různé jiné korektory, exponenciály, vidíte, konstanty. Tak, sází do nich svoje konstanty, aby mu to vyšlo, ta rovnice, protože ta rovnice nefunguje, protože ze své podstaty tyto rovnice fungovat nemohou, protože nezobecňují skutečnou podobu časoprostoru, které by rádi jaksi kvantifikovali nějaké intervaly a u těch velkých vzdáleností to nefunguje. A teď přijde ta fraktální geometrie, která to zcela přirozeně umí a dělá to, takže se dá zobrazit to, co doposud jaksi matematicky nebylo uchopitelné. Takže to je fraktální geometrie, najdete v ní odkazy na nejrůznější i přírodní úkazy děje, najdete tady části, které se podobají snímkům, nebo tady ne, nebo ještě v jiných, z detekčních komor urychlovačů, nebo z vesmíru, nebo z běžného života, vykreslí vám list kapradiny, či jinou, jak si skutečně existující, má blízko k těm řadám zlatého řezu, Fibonacciho a jiné, a má blízko i k dalším oblastem života. Čili zatím spíše věc, která oslovuje člověka svojí krásou, svojí harmonií, aby později vedla k pochopení. Myslím si, že fraktály se ku podivu dají vnímat pouze filozofií, která je spojena s nějakým vědním oborem. Zasahují do matematiky, fyziky, chemie, ale i společenských věd velmi zásadně. A jak jsem řekl, myslím si, že jednou tyto nástroje budou velmi sloužit. Podobají se také kruhům v obilím, nevšimli jste si některé. Tak a jdeme dál. Konzultace po přednášce. No, velmi krátce, ale ano, jsem dnes opět pozadu a mám velký kalup. Ty pondělky bývají těžké. Tak. Každý zná příběh z Bible o stvoření světa za 6 dní. Co kdyby nešlo o dny lidského měřítka, ale o rytmy tvůrčího díla? Pak by šestka bylo přesně polovinou vývoje v podobě, podobně jako je 12 hodin na hodinkách nebo 12 měsíců v roce a kruh by se uzavřel na čísle 12. Pak by se to plně shodovalo s tím, co píše Zezulka a tak dále. Ale bylo by to trošku násilné, protože v tom biblickém podání se píše o tom kratičkém čase zrodu, existence jako takové, dobře, ale je tam vývoj života, ano, pán Bůh vzal to žebro a ten Adam nebyl při smyslech, že to dovolil, ale udělal to, no a z toho žebra stvořil ženu a pak to ostatní. No, člověk se má vždycky zamýšlet nad možným významem i symbolických textů a má hledat jaksi šířeji než jenom nesmysl, smysl a tak dále. Budeme o tom přemýšlet jistě ještě dále. Zezulku znáte snad, a jestli ne, tak je to tak, že tu není nic a pak to nic ukápne, což je kuriozní, víte, jak nic může ukápnout, ale rozdělí se to nic. Ta malinká část toho nic se rozdělí a vzniká tak prvá dvojice bodů a čas a prostor a oni se dělí znovu na dvojici, čili čtvernost, čili z toho základu, z toho nic, vycházejí čtyři ramena. Staří jim říkali živly a my jim říkáme třeba, já nevím, nějak jinak. A jsou vlastně poplatny každému pozorovatelné realitě, ať už hmotné či nehmotné, ať už v oblastech hmotných, sociálních či jiných. Ty čtyři základní prasíly jsou před stvořením, stejně jako všechno, co je stvořeno, neb čas není, přátelé, to je hrůza, protože pohyb je v pozorovateli a nikoli v pozorovaném. A tak vybíráte svými svobodnými rozhodnutími, no, zdánlivě svobodnými, protože se nemůžete rozhodnout jinak, než tak, jak je možno. Jinými slovy, tak můžeš doprava, doleva, vyber si. A vy si vyberete. V životě je to samozřejmě složitější, tam těch výběrů je mnoho víc a různých, ale ve skutečnosti stále jen jdete cestou, která je. Vy ji netvoříte. Nic nebylo, nic nebude. Čili každé vaše rozhodnutí je přítomno v počátku stvoření světa a bude poté, co ten svět sám sebe vdechne a zmizí v tom bodě nula, zero, a nebude nic pozorovatelného, nebude žádné bytosti a nebude žádných vesmírů. A přesto bude všechno, ale ve stavu, který člověku zatím není moc jasný. Kdyby tohle viděl Hawkins, tak by se nepropadl do svého nihilismu. A mnozí jiní. Protože struktura prostoročasu je spíše pro filozofy, než pro fyziky. A taky vidíme, jak to jde stuha. Tak, jdeme dál. Otázka je kladena čistě na osobu, ale myslím tím i na větší územní celky. Je nějaká osudová rovina, kdy by byla plně obhajitelná role takového obrazně řečeno Jánošíka, který bohatým bere a chudým dává? No, toť otázka, protože v podstatě to, nač se ptáte, je odvěká otázka, kdy vzniká právo se bránit. Většinou se u těch Jánošíků objeví syndrom lidské bytosti. Čili ne tak zcela jen obrana, ale tak trochu někdy i pomsta a trochu někdy i nadnutná jaksi činnost. Všimněte si, jak to funguje v těch dějinách. Nějaká věc se ustaví, pak žije a pak dožívá a skončí. Nebýt některých dějinných událostí, které jakoby zdánlivě urychlí, stejně by ty věci skončily opět jistou změnou. Revoluce mají velmi nebezpečné souvislosti, protože úplně nejčastěji jsou to revoluce s odmítnutí. Čili víme, co nechcem. Ale absolutně nemáme připraveno to, co chceme. A v tom je ten problém. Protože zpravidla ti, co vědí, co chtějí, většinou chtějí samé lompárny. Víte? A tak bleskově zaplní ten prostor, zmocní se předtím nezmocnitelného, ukradnou neukradnutelné, využijí jaksi mezidobí a pak se společnost začíná znovu organizovat, zase pod nějakým novým dobovým vlivem, lépe či hůře. Jsou chvíle, kdy revoluce je zřejmě asi poslední a nevyhnutelná rovina zachování. Jestliže na vás někdo připraví nějakou zlou situaci, třeba vás chce bodnout nožem nebo po vás střílí, no a pak máte právo samozřejmě v zachování svého života, zejména proto, že jste mu nic neudělali, doufám, a že ta chyba je v jeho mozku, máte právo se bránit. Řekl bych dokonce i povinnost. To je ta Čapková matka, která vtiskne svému poslednímu synovi do ruky pušku se slovy jdi. To je to slavné jdi. No, takže to je odpověď na tuto část. A teď všechno záleží na tom, jestli jste správně vyhodnotili tu situaci, jestli je to přesně ta situace, kdy tedy máte vzít tu pušku do ruky a jít. A jestliže to je správně, pak přesto, že padnete, jste nespáchali sebevraždu. A jestliže to je nesprávně, tak i kdybyste nezvítězili, tak to nebude v pořádku. Řekl bych, že jaksi kvalita té společnosti se netříbí toliko jánošíky, ale spíše celkovými jaksi vnitřními normami tolerancí ke zlu, pravdě, naopak příchylností, slušností, čestností a tak dále, a hlavně vzájemností. Jak byste přece mohli někomu jinému škodit, když jste to vy? To je další záludnost toho světa, v kterém žijem, že se nám zdá naprosto snadným využít své moci, k násilí proti jiným, nebo čehokoliv jiného, svých peněz, to je zmotnělá moc, nebo svých zájmů, které vždy jsou ty nejdůležitější, ty naše zájmy, a jsme schopni poškozovat kohokoliv, ale s tím, že nechápem, že to je opravdu jen na chvilku a že všechno opět musíme do posledního haléře sami vyrovnat. Čili špatný obchod. Čili špatný obchod je být tím, jak si bydřiduchem, který ostatní ožebračí, sebere jim zaměstnání, zničí jejich životní prostor a myslí si, že on má právo. To je stejné zlo, jako když vezmete tu pušku jako Jánošík trošku předčasně a ještě pořád bylo jiné řešení. Takže někde na půl bych řekl. Když už není ale kam uhnout a nedá se nic dělat, tak se tomu zlu musíte bránit aktivně. Jistě, že byste mohli namítnout, že třeba osudy první války nebo druhé války mohly vypadat jinak, ale vidíte, že vypadaly, jak vypadaly, zejména proto, že osudově aktéři těchto velmi zásadních jaksi dějů osudových nemohli vlastně sahnout jinam, než mohli. A to je osud, přátelé. Kdyby například ten poslední velký hýbatel evropskou historií byl jen trochu, maličko chytřejší, tak mohl zvítězit na celé čáře. Rozumíte? Ale on byl v zajetí svého vlastního izmu. Nebo ne svého vlastního, on byl spíš mediální. Takže to bylo velmi silné médium. A tak přinášel vlastně ve svých projevech zároveň už přípravu své zkázy. Za život udělal několik zásadně chybných rozhodnutí, které ho nakonec stály to jeho toužené vítězství, ale není to náhoda. To, že to nedokázal, bylo dáno osudem. Nebylo v osudu to, aby vlastně zvítězil a porobil celý tehdejší svět. Bylo ale v osudu, aby se jeho myšlenky projevily a posléze, aby byly poraženy. Tedy ani zlo neroste do nebe, jak vidíte. A jdeme dál. V minulém roce jedna polská ročenka uvedla příběh ještě z doby, kdy se ještě telegrafovalo na dlouhé vzdálenosti pomocí stanovišť. Tehdy se ve Vladivostoku oběsil jeden telegrafista. Jenže na trase Vladivostok-Petrohrad se dál objevilo dalších 19 telegrafistů, protože si mysleli, že se to tak má. No tak jestli je to pravdivý příběh, tak je to kuriozní, ale všimněte si, že ty sklony k suicidě se opravdu chovají trochu jako móda. Když se vám někdo obřadně tedy za sebe vraždí, tak pak mívá následovníky dosti často. Že se to tak má. To je dobré. Tímto se nechci vysmívat člověku, ale konstatuji myšlenkový stav. Ano, jestliže máte nějakou skupinu, která je k sobě vlivem přimknuta, pak součásti této skupiny, byť malé, mají na svoji skupinu větší dopad než na tu velkou skupinu. Jestli mi rozumíte, co tím chci říct. Takže, aby se oběsilo násobné množství lidí ve velké společnosti, nikoli v telegrafistů, muselo by těch prvotních, kteří vytvoří tento vliv, být podstatně více a pak by to rezonovalo s tou společností a přineslo by to velké množství obětí i mezi takzvaně normálními lidmi. Je to jev jakési kolektivní rezonance a znovu tady zmíním ony opice z toho výzkumu, kdy jedna si začala mít ty svoje brambory a když to byla třetina, měli si všichni na ostrově a zároveň všechny na světě. To už tady bylo 100krát, ale je to důležité, přátelé, tohle si uvědomit. Čili je kolektivní vědomí, kolektivní jakoby následování. A jelikož tento kolektiv byl něčím významný a byl tedy propojen v té době poměrně unikátně, protože telegrafie to byla jaksi velmi nová věc, no tak hold, možná i proto to mělo tak velký dopad. Nedávno jsem vybavil zážitek z hlubokého komunismu z období mé puberty. Seděl jsem v místnosti, nad něčím jsem přemýšlel. Najednou se ztratil prostor a pojem těla a nahradil jej pocit sebe v oválu, který se rozezní. Něco, kdybyste stál uprostřed zvonu a do zvonu někdo silně uhodil. Ten úhoz byl tak silný, že mi to šlo až do morku kostí. Bylo mi tak 17 let. Myslel jsem, že to mají všichni a hlouběji jsem se nad tím neuvažoval. Jen jsem si nedávno znovu na něj vzpomněl, když na koncertě vaší ukázce byla možnost dotknout se okraje zvonu. Ano, ukazuje to jednu z částí našeho světa společného a to je ta rezonance. Ta je velmi zásadní silou, jednou vůbec z nejzásadnějších, protože vedle samotného procesu tvoření je zde i vlastně trvání toho tvořeného, to znamená to, co se odvíjí mezi dvěma body, které vznikají při prvním dělení a mezi čtyřmi při tom druhém řadu. A to něco je tedy ta rezonance a čas. Čili něco vám to v té chvíli mělo zřejmě ukázat, co souviselo s vašimi úvahami. Toto je duchovní zážitek, který samozřejmě nevyplývá z vaší osobní cesty duchovní, ale vyplývá z toho, že někdo jiný, vedle vás stojící a zpravidla neviditelný, vám zprostředkuje nějakou takovou zkušenost duchovní. Překonal jsem před lety závislost na alkoholu a lécích. Od dětství ztrácím zrak. Můj syn a také můj otec spáchali sebevraždu. Je to prokletí? Nebylo to tady už posledně? Ne. Tak jsem to jenom četl. Prokletí? No. Ta rezonance v opakování dějů mívá někdy hluboký základ, ale svým způsobem vy jste překonal svoji otázku životní. Máte velkou naději, že můžete být posledním členem rodu, který v této rodové zátěži figuruje. Kdybyste šel tou cestou, která vás uchvátila na počátku, byl jste dneska být již lidskou troskou, která je sploštěla emočně, životně ostatně také. A možná, že by přišly i myšlenky následovat své příbuzné, ale dej Bůh, ať vám to vydrží, díky Bohu. Není projevem síly podlehnout. Projevem síly je nepodlehnout. Není projevem síly mluvit a chvástat se. Projevem síly je mlčet a konat, víte? A teď další otázka. Z jistého úhlu pohledu by se dalo říct, že každá bytost vytváří svojí cestou svoje dílo. A to i přesto, že jde o replikaci jedné myšlenkové matrice tvůrčího díla. Otázka. Takže na konci cesty tvůrčím dílem v okamžiku sjednocení jde o sebepotvrzení. Proč potvrzovat něco, co existuje vždy? Nelze potvrdit to, co je potvrzeno, protože pak potvrzení ztrácí smysl. V každé části vašich životů, ať už jste brouci, šváby, či červy, nebo sudokopitníci, nebo květiny, nebo kdokoliv jiný, nebo lidé, jste stále plně potvrzením. Vlastně plníte strašně důležitou úlohu. Plníte funkci projevení Boha v čase, v prostoru, v kauzalitě, ve vývoji. A to je hrozně důležité, protože bez té vaší části by celý ten útvar doslova nemohl existovat. Nebýt nedokonalosti vedle dokonalosti by znamenalo, že útvar není rovnovážný. Není rovnovážný, zaniká. Nemá řešení. A tak to, čemu říkáte vývoj, je vlastně nastolování postupné cesty od nerovnováhy k rovnováze, a to všemi směry, dokonce i tím směrem, že se na ním podílíte vy sami, ne k sobě, ale ke světu. Na počátku myslíte hlavně na sebe. Vidíte všechno svýma očima, svým vzděláním, svými zkušenostmi. Vy jste nakonec opustili tuto rovinu a stali se všeobecným vědomím, které nemá hranic, je všude s každým a se vším a každá nerovnováha je vaše nerovnováha a tak dále a tak dále. To je konec cesty. Čili všechno, co je, je plně potvrzeno, neb to je. Není nic z toho, co by nebylo. Tedy nemůže být něco, co není. Rozumíte? Protože i to, co není, je. Jen to má jinou formu. Jestliže něco trvá ve čtyřrozměrných podobách, čemuž trošku směřují tyto obrázky, anebo tyto, pak to něco budete vnímat v kterémkoliv z oborů a nakonec to uvidíte i ve svých velkých vzednutých pozorováních třeba hmoty. Uvidíte to ve struktuře třeba magnetických polí, které udrží plazmu dál od stěny. Uvidíte to ve struktuře chování částic a tak dále. A bude to stále jen a jen stále jedno. Na konci své cesty uvidíte jednotu. Uvidíte jednotu prostoru, času, pole, ale také jednotu nekonečna. A nebudete to vnímat jako protipol, ale jako součást jedné části. Čili nebude pro vás ta hranice projevené a neprojevené. Protože i projevené je součástí nekonečného celku a i v projeveném ve skutečnosti neexistuje vývoj. Představte si, to je hrozné. Ono to je. A tedy všechny vesmíry, které jsou, kdy byly a budou, protože vesmír dýchá, rezonuje a pak se ztrácí, aby se znovu vydechl a znovu rezonoval a znovu se ztratil. Teď třeba řešíte úžasnou otázku, proč se vesmír rozpíná stále rychleji. My přece vzýváme velký třesk a víme, že to bouchlo a že ta energie tam byla. A teďka by se to mělo vlastně zpomalovat, vidíte. A to dělá přesný opak. V téhle chvíli to dělá. No proč? A kde se bere ta úžasná energie na to, aby ten vesmír urychlil své rozpínání? Jak je to možné? Jsou to nepředstavitelné množství energie. Jak je možné, že vesmír nefunguje? Opravdu žijete v době, kdy fyzika, astrofyzika nedokáže vysvětlit podstatu vesmíru. Hlavně sil, které v něm panují. Prostě to nefunguje, přátelé. Tak máme temnou hmotu, kterou ještě nikdo neviděl. Tak máme temné záření. A tak máme kde co, aby nám to nějak vyšlo. A možná, že až zmizí temnota z našich myslí fyzikálních, že nám to zase vyjde. Potřebujeme tedy myslet a cítit. No, takže ten postoj kauzálního jedince, tedy bytosti, zatím se těchto věcí nemůže dotknout svojí inteligencí, ale může se jich dotknout leda v meditacích. Jinak to nejde. Musíte vystoupit z mozku svého člověka a vnímat mimo mozek a teprve potom můžete tyto otázky úspěšně tedy procházet. Do té doby to nejde, tak nebuďte smutný, nejde to nikomu. Proto je tak úžasné, že mi bylo osudem a Bohem dáno se potkat s člověkem, který přišel z té druhé strany. Rozumíte? To není ten mraveneček, který rozřezává realitu na tisíce šlupinek, aby z ní pochopil. To je ten, který se vrací z toho cíle, aby svým bratřím dole pomohl. A to je úžasné. Pokud jste hovořil o vlivu masa na genetický potenciál člověka, musí mít svůj význam i páteční půst masa u křesťanů, nejen vzhledem k souvislosti s utrpením na kříži. Myslím, že Kristus přijal utrpení kříže, aby ho rozsvítil láskou pro všechny země proto, aby nás láskou dokázal měnit k lepšímu a tak lidi ovlivňovat svým milosrdenstvím v citlivější a hluplnější jedince k sobě navzájem. Co myslíte, pana senátore? Zřejmě už při svém rozhodování viděl dále než my a ostatní a byl tak statečný, že ten úděsně těžký osud pro unesení přijal. No, v tom, co jsem přečetl, jsem pocítil svým způsobem z části, byť jen malé, ten tak zaběhnutý rituál schvalování a přijímání jeho vraždy. Jinými slovy, to, co píšete, je do velké míry pravda. Přesto si myslím, že samotný postoj v tom procesu jeho zavraždění ukazuje, že nejedná jako člověk, který směřuje k vraždě, jako k něčemu, co je správný výsledek. Ale ostatně, kdyby tomu tak bylo, tak by asi řadu z těch věcí odvíjel jinak. Řekl bych, že tam je stále ještě hodně očekávání. Při vší vědomosti slabosti těch lidí přece jen přichází pro tu malou naději, že ti lidé ho pochopí a přijmou ke své potřebě to, co přináší, aby mohli nejenom o nic snadněji. Aby na světě prostě bylo líp. To je jediný cíl. No, jenomže v té době mnoho lidí to udělá tak, aby bylo líp jim. A když je líp jim, tak nemůže být lépe ostatním, protože to jejich lépe znamená, že z toho mají jistý profit. Kdy to naruší nějaký mladíček, který ukáže na tu slabost aktivně a ty lidi to vidí. Samozřejmě, že je to cesta lásky. Kdo by sem jinak s prominutím les, kdyby nás nemiloval. Jenom nás, ne všechno. Další přivlastnění jeho oběti je typickým znakem člověka. Přátelé, nepřichází jenom kvůli nám. Přichází kvůli celému světu, protože Bůh je na počátku čehokoliv a jestli jste blízko Boha, tak jste blízko všeho. A tak už jste blízko těm žabám, kterým trhají ty nožičky, aby se jich najedli, a blízko těm kravičkám, které někde čtvrtí, a blízko těm ostatním. A jak to zařídit, když na světě máte toho člověka, on má ten potenciál jít duchovní cestou Tak jak se nepokusit všemu tomu dát pomoc a posunout to? No tak ten nejhorší případ vedle Kalifáše znáte všichni. I Kalifáš byla velká síla, vidíte? A to se děli zázraky na běžícím páse. Tak vidíte, co je člověk. Má smysl dělat zázraky? Vždyť viděli dostoupit se moře a přešli suchou nohou a pak celé vojsko pohřbeno pod hladinou a tak osvobození. A hned zápětí za chviličku jen pár desítek nebo stovek kilometrů od pobřeží, kde puká hora a vznikají všechny ty známé věci, a to tam je dodnes, přátelé, u Saudů, nikoliv na tom místě, kde se dnes chodí. A když tohle všechno viděli, tak stačilo jen pár dní, aby si šel meditovat nahoru a na všechno se zapomnělo. Protože bližší bylo to, co se zná. A ty oltáře jsou tam dodnes, představte si. Jsou tam fyzicky, v tom místě, kde se postavili. No a začíná se sloužit tomu, co znají všichni, vidíte, no tak tele, zlaté. A zas to jde dál. Tak spraští s těma deskama a řekne, vezte mě na záda. Pak to ještě nějak spraví. No ale naštve se. No a ten po něm, s tím praštili zase ti jiní. Tak ho dovedou intrikami až k tomu popravišti. Dokonce jeho kati ho nechtějí popravit, tedy samozřejmě bojáci těm, kdy neví, která bije, ale taky trochu, vidíte. Co Longin a ostatní. No a nakonec to dojde tak daleko, že za pár století a tisíciletí jsme ve chvíli, kdy vlastně schvalujeme vlastně tu vraždu, kde říkáme, to muselo být, to bylo pro naše spasení. Ale pro naše spasení nebylo to, že jsme ho zabili, ale bylo to, co říkal a co ty lidi učil. To jsme zase velmi rádi rychle zapomněli často a tak z té lásky, milá tazatelko, často mnoho nezůstalo. Nezůstalo často ani kámen na kameni. No a tak jak dál? Všechno dobré a čisté je dobré a čisté. Všechno, kde chybujeme my všichni, se časem musí spravit. Snad tedy i naše schvalování Jidášova úkolu. To je vrchol, 2000 let trvalo, než jsme vyslovili teorii, že Jidáš byl vlastně správně. A teď to udělejte jinak, vraťte se do té doby, ve své představě. A použijte logiku. Narodí se tu dítě, které je zpočátku poměrně normální, je prorokováno, je tam všechno to, co bylo. A jako každý přinašeč se ve 33 letech probudí, a začne kázat. Jeho síla je v tom, že nic nečte, nic neposlouchá, nikde žádný učitel. A on má pravdu. A ta pravda se projevuje i tím, že ji cítíte ve svých srdcích vy všichni posluchači, protože pravdu cítí každá lidská bytost, protože má v sobě tu boží jiskru. A tak díky téhle bytosti se najednou ukáže zřetelně, jak pod zářem reflektorů, všechna ta slabost těch různých dogmat, tajemství. A je vidět, že řád, ten boží řád, je poznatelný, kde ty starší už dávno zapomněli a tvořili to podle svého. Oni nebyli vždycky jen tak Bohem políbením a často udělali takhle, jakže to je, víte? To ti velcí, kteří přicházeli a kteří měli vést ty lidi, aby dobře prospívali. Takže začíná kázat v Getsemanské zahradě jindě, tam u koželu žen, a káže k těm nejprostším. Nepřijímá do učení vlastně v té době velmi vyspělé, kteří by možná také chtěli. A to proto, vede ty rybáře a takové, protože ti prostí neví, jak to má být. On je to může naučit. A tak ho poslouchají a známost stoupá, až narazí na ty farizeje, kterým se to nelíbí. Tak intrikami ho dovedu až na to popraviště. Mimochodem Pilát byl jeho příznivec, jeho žena později káže evangelium. A Pilát si mě ruce, pokouší se toho vzdát, i proto, že Římané neřešili náboženství v porobených národech. A říkali, to si vyřešte sami. Velmi moudře z pohledu uchvatitelů. A tak se hold platilo těm Římanům, ale Římané nezasahovali. No, ale síla je velká. Tak napřed na tatíčka Piláta, a když to nevíde, tak do Říma. To už jsem vám mnohokrát říkal. Jdou na to přes vrchnost. Představí Ježíše jako nebezpečí pro římskou moc, stěžují si, že není zakročeno, no a pak jde tou druhou cestou zpátky ten jaksi vrchnostenský příkaz a Pilát už nemůže uhnout ani o milimetr. Přesto se ještě snaží. No, myslíte si, že tohle je příběh, jaksi pochvalující tu vraždu? To nebyla vražda od Boha. To byla vražda od konkrétních lidí, kteří vnímali Ježíše jako svoji konkurenci, jako někoho, co říká něco jiného, než se oni učili. A kteří ho tedy označují za toho heretika, nebo za člověka, který prostě mírně řečeno nekáže slovo Boží. Tak se potvrdilo to, co už mnohokrát. Doma není nikdo prorok, a tak vždycky ti, kteří čekají na příchod toho dalšího, ty 2000 let, tak když přijde, tak bývají často nejméně připraveni jej přijmout. Že ta nauka, ta kultura si žije svým životem a lidé do ní vnesou svoje vlastní lidské pohnutky, které potom po čase jsou vlastně až někdy s přímém rozporu, až někdy, s tím, co jim jejich milovaný učitel hlásal. No a tak to pokračuje už hodně dlouho. Zkuste najít jediný důvod, proč bytost, která přichází, aby nás pozvedla, já jsem pravda, cesta a tak, byla ukončena ve svém životním úkolu, protože to vede pouze k jedinému. Počase, když pochopíte, kdo to byl, tak vystavíte pomníky a chodíte se klanět. Ale žádné klanění vás ještě nikdy neposunulo ani o milimetr. Ti, co přichází, chtějí po vás osobní cestu, změnu. A to býti kladnou složkou ve světě, který obýváte. Tak, aby všem bylo lépe, tak to dělají ti velcí. No a lidé na to nedosáhnou, ale vrcholem je, když si z toho negativního děje ještě někdy udělají zásluhu. Tedy vlastně odsoudí, ale zároveň řeknou, že prostě musí být. Nemusí, přátelé. Ježíš mohl dožít svůj život, milován lidem, možná i přijat mezi doktores a mohl kázat a dávat lidem poznání, kterého lidé nejsou nikdy schopni a možní. Když ono to ničení je tak sladké, vidíte, a jde tak dobře. Dobrý den, další dotaz. Prohlížela jsem si obrázky z nového kalendáře a chtěla bych se zeptat, zda můj dojem je správný, když si myslím, že obrázky v kalendáři nejsou vybírány náhodně, ale že se stavují k jednotlivým měsícům. No tak samozřejmě, když děláte kalendář, tak se o to pokoušíte. To by bylo divné, kdybyste to neudělali. Samozřejmě, ano. Ne, na to neodpovím. To, myslím, není můj úkol. Publikaci o astronomii z roku 95 mě zaujaly dvě předpovědi a chtěl bych se ptat na váš názor. Takže Centurie 10.31. Svatá říše vstoupí do Německa, islám najde otevřené dveře. Hlupáci chtějí též znovuzrození. Podnikatelé jsou všichni v pořádku. A předmluva ke králi Jindřichovi. Mezitím vznikne tak velká nákaza, že zahubí ze tří dílů světa alespoň dva. Bude to tak hrozné, že nebude možné rozpoznat, co patří polím a co domům. A ve městech vyroste tráva výš až jak po kolena. V říši postihne obrovské plenění, velká města jsou vylidněna. Kdo se pokousí do nich vstoupit, bude zasažen božím hněvem. Tak jak už jsem řekl, bez komentáře. Z duchovního hlediska mělo Ježíšovo setkání s Janem Křtitelem stejný význam, jakým bylo setkání ze Zulky ze spirituální společností a jeho navedení na cestu? Ano, přesně tak. Čili zdá se, že v těch osudech těch přinašečů je jakoby přítomen prvek, který zapůsobí v těch nejranějších dobách a pomůže v orientaci toho jedince. Běžný člověk si myslí, že někdo jako přinašeč, jak si zde stojí s vědomím své nekonečné velikosti a posvátnosti a že sám sebe vzývá až na půdu. Ale tak to není. Cítí se být obyčejným člověkem, malým před Bohem a cítí praktickou cestu a ne tu sebe upozorňující. Čili ano, je to potřeba a asi se to děje pravidelně, zdá se, že ano. Pardon. Protože se nacházíme v pasivním vývoji a tak valná většina životů, které nyní prožíváme, jsou životy takzvané vysloužené dle skutků z minulosti. Otazník. Ano, v drtivé většině současného lidského pokolení tomu tak je. Je nepatrné množství promile dnešních lidí se věnuje aktivní duchovní cestě. To není žádný izmus někoho, abyste si nemysleli, že prostě jen naše cesta je ta nejsprávnější a tak dále. To je trochu jinak. Když mluvíme o funkci třeba kyslíku a vodíku, tak ho známe jako vodu a jako třeskavý plyn a tak dále. A vnímáme to jako realitu, jako samozřejmost. Tak je to i kdekoliv jinde v tom, co je reálné. Tedy přijmeme myšlenku a pochopíme, že i duchovní cesta, nezávisle na jakékoliv dobové filozofii, je sama sobě faktem, pak se jen budeme ptát, jak v té době nejlépe ji najít a zrealizovat. Ale nebudeme ji vnímat jako něco, co bylo vymyšleno. Neb cokoliv je ve hmotě, v duchu, ale i v silách, a je to, není samozřejmě výplod lidské myšlenky nebo chtění, ale naopak výplod toho dělení, o kterém jsem mluvil před chvílí. Až bude nastupovat více aktivita, pak to bude také více chtěné. No, ani netušíte, jak může vypadat projev života společnosti, protože to, co vás napadne, nejčastěji bude reminiscence na některé poměrně chmurné zkušenosti s duchovnem, kdy lidé vytvářeli nejrůznější sektářské činy, ve snaze se upevnit v tom, že jsou tak úžasní a výjimeční. Takže, přátelé, důležitá myšlenka. Vedle zla existuje i dobro. A na to nikdy nezapomínejte. Dobro není izmus, fanatismus. Dobro je prostě docela normální dobro. Stejně jako zlo zůstane vždy zlem. Leckdy dobro předkládané jen dobře maskovaným zlem a z toho mnoho špatných zkušeností. A tak, až posoudíte dál, začnete více vidět rozdíl mezi dobrem a zlem, ať je jakkoliv publikováno a předkládáno, abyste nakonec prozřeli a začali po svých cestách jít vědomě. To je velký úkol. Všimli jste si, že tady neříkám jedině se Zulkou a že jedině my. Všimli jste si toho? Všimli, vidíte. Čili každý má tu svou vlastní cestu a jestli je tu ze Zulka, tak je to objektivní realita a může pomoci, ale také můžete hledat jakkoliv jinak. Proto lidé nemohou pochopit konstrukce zrodů mnohem vyšších a stále jim podsouvají logiku svého pasivního vývoje. Ano, jistě, podle sebe soudím tebe. To, co neznám, můžu se pouze pochopit analogií, soustažností, a to ještě, když budu mít štěstí a ta moje analogie mi bude fungovat, a také moje etika, logika a ostatní věci mé úvahy. No, takže ano, je to složitá otázka na mnoho a mnoho jaksi hlubších zastavení. Dá se říci, že pro některé je málo pochopitelné, jak by mohla vypadat aktivní cesta, nebojte se, bude i tehdy velmi důležitá, velmi nosná a nestratíte nic ze svých jaksi životních práv. Je to jen otázka rozhodnutí. Je to jako když jdete v hejnu kachen a buď si kopnete nebo ne. Cesta je to stejná. Buď by vás ještě není ta láska a soucítění, a tak jste schopni ničit cokoliv od země až po tvory, anebo je, a pak je to jiné. Svět se nezhorší, když si 50 lidí nekopne do těch kachen, obrazně řečeno. Naopak bude lepší. Víte? Svět o nic nepřijde, když možné zlo se nenaplní. Pomluva či jiné věci. Naopak bude jistě lepší. No, tak uvidíme. Chce to čas. Tohle je poslední dotaz optimisty. Nastal takový zvláštní stav. Všichni vědí, kam, co se děje a kam to všechno spěje. A přesto ve vedení na úrovni vyšších není síla, která by to zastavila. Je to znamení, že jde o karmický děj? No tak jistě, že v tom odraz má svůj velký díl, ale jinak přece. Když máte velkou loď, která má mnoho tisíc tun, a ta loď někam jede silou svých šroubů, dlouho a velmi dlouho, pak ji těžko zastavíte na obrtlíku. A tak je to jen vlastně daň toho, co jsme měli dělat a nedělali, a naopak, co jsme dělali a dělat neměli. Je to přece jasné. To, že většinová společnost, a to na úrovni laiků i vědy, nevnímala nebezpečí, která zde jsou, bylo vlastně pohodlné. Dalo se to zdůvodnit skupinovou morálkou, etikou, étosem. Všichni viděli, že to je správně. Všichni to dělali. No a teď, když dochází k zúročení těch cest, je to jako když jdete bažinami po lávce a z té lávky sejdete. Tak se vám jde stále hůř a hůř, až najednou zjistíte v jisté fázi, že jste v bahně. A vy teďka začnete říkat v první fázi, že cesta ven je ještě dál do toho bahna. A tak tu cestu posílíte stejným směrem, stejnou logikou, abyste později zemdleli a pochopili, že se musíte vrátit na tu lávku, že jiná cesta není. Takže to je současnost. V té chvíli jsme přesvědčováni tím, co do velké míry umožnili tento stav, že teď se to zlepší, teď to napravíme, teď teprv jsme schopni. A jen málo kdo chápe, že další krok tímto směrem je cesta do bažin. Čili jediná cesta je vrátit se, přátelé. Protože ten systém jsme nevymysleli my a ještě ho plně nechápem. Znovu se vracím k těm obrázkům. A jelikož ho nechápem, tak nejsme schopni vlastně v něm ani účinně a činně konat. Chápem zatím jen svoje potřeby. Všimněte si, jak si chaoticky sobecké jsou důvody činnosti současného člověka. Já, jen pro mě, abych z toho měl prospěch. Co z toho budu mít? Hamty. A co to způsobí? Po nás potopa. Tak to je současnost. Ale to se bude měnit. Nemusíte mít strach z nějakých velkých katastrof, těch mnoho nebude. Bude to proces, který bude naléhat jeden na druhý a někdy bude velmi rychlý, až vás překvapí. Neb historie je kvantová. Všimli jste si, že historie se odvíjí po kvantech, stejně jako všechno v přírodě? Že to není jen plynulá změna, ale že to je taky skoková změna? To je ta dualita světa. A tak, až tohle dopřemýšlíte, pochopíte smysl a řád těch dějin, které tady probíhají a probíhaly a probíhat budou. Pak možná i pochopíte, kdy k tomu přeskoku dojde a proč, i když dlouho předtím kraloval král šťastně, abych se vrátil k tomu Nostradamovi. Tak, a to je všechno. Obřad na závěr v rámci společenství Josefa ze Zvůlky. S pomocí Boží prosím o milost a podporu. Tak. Ještě bych se závěrem zeptal. Bylo to, co jsem vám povídal, samozřejmě, když odhledujeme, jestli to je pravdivé nebo na hlavu, bylo to nějak srozumitelné? Bylo to k pochopení? Aspoň nějak? Jo. Takže tak, děkuju. Naschledanou. Děkuju za údaje o naší galaxii a o našich hvězdných soupeřích. Příště si o tom promluvíme.